Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, και ήθελα να ρωτήσω πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, κύριε Ριζικιαννάκη, στο Ηράκλειο και ποιες είναι οι κύριες αιτίες που οδηγούν σε τόσο μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στον επισκεπτισμό και τον τουρισμό.
Πάμε, όπως είπατε, σε μια πάρα πολύ μεγάλη τουριστική σεζόν. Αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης, ότι ο τουρισμός μετά τον COVID αναπτύσσεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο. Το δύσκολο όμως της υπόθεσης είναι ότι τα χρόνια του κορονοϊού έγινε μια μεγάλη εγκατάλειψη από τους εργαζόμενους από τον κλάδο, με αποτέλεσμα όσο οι εργαζόμενοι αυτοί που έφυγαν να μην ξαναγυρίσουν πίσω, δηλαδή περισσότεροι από αυτούς δεν ξαναγύρισαν, βρήκαν δουλειά σε άλλους κλάδους, με αποτέλεσμα η εισδροή των εργαζομένων σε σχέση με την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος είναι δυσανάλογη. Πάμε λοιπόν σε μια μεγάλη τουριστική σεζόν με πολλές χιλιάδες τα κενά και σε επίπεδο Κρήτης αλλά και πανελλαδικά. Πανελλαδικά αγγίζουμε τις 80.000, που κατά την άποψή μου high season θα είναι ακόμα περισσότερο το νούμερο, διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε με οργανογράμματα από το 2024, δηλαδή είχαμε 80.000 κενές θέσεις το 2024, έχουμε 80.000 κενές θέσεις το 2025 με το φόρτο εργασίας υπολογιζόμενο του 2024. Αν όμως πούμε ότι η τουριστική σεζόν φέτος θα είναι μεγαλύτερη, καταλαβαίνουμε ότι τα κενά είναι μεγαλύτερα, μπορεί να υπάρχουν στα οργανογράμματα αυτές οι θέσεις, αλλά υπήρχαν οι θέσεις αυτές για το προϊόν, το μέγεθος του προϊόν του 24. Το 25 λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αν θα μπορούσαν τα οργανογράμματα να είχαν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν, θα μεγάλωναν. Αλλά επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα, διότι πολύ απλά δεν έχουν καλύψει το ποσοστό των εργαζομένων που χρειάστηκε πέρυσι, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε με τα περσινά κενά, τα οποία είναι μεγαλύτερα το 2025. Και σε επίπεδο Κρήτης θεωρώ ότι τα κενά σε επισκεπτισμό και τουρισμό αγγίζουν τις 10.000, γιατί η Κρήτη είναι μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές βιομηχανίες στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ αναπτυσσόμενη. Θέλω να σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή αγγίζουμε πάνω από τις 500.000 κλινές ημερησίως και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ραγδαία ανάπτυξη του κομματιού των καταλυμάτων, δηλαδή βλέπουμε ότι συνεχώς αυξάνονται τα καταλύματα, τα ξενοδοχεία ανακαινίζονται, τα ήδη υπάρχοντα ξενοδοχεία μεγαλώνουν, επιπλέον δημιουργούνται νέες τουριστικές μονάδες, τα νοικιαζόμενα δωμάτια το ίδιο, τα Airbnb είναι σε μεγάλη ανάπτυξη, οι κατοικίες ιδιωτικές είναι σε μεγάλη ανάπτυξη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η Κρήτη αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα σε κλίνες, αλλά δυστυχώς η εισροή νέων εργαζομένων είναι πάρα πολύ μικρή.
Μάλιστα. Πώς επηρεάζει η έλλειψη αυτή του προσωπικού την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών όμως, και τι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων και τις συνθήκες που εργάζονται όσοι ασχολούνται με την. Όσοι εργάζονται, εν πάση περιπτώσει, στον τομέα του τουρισμού και του επισκεπτισμού?
Υπάρχουν, η λέξη ποιότητα αυτή τη στιγμή έχει δύο εκφάσεις. Μία εκφάση είναι η ποιότητα της εργασίας, που είναι πάρα πολύ κακή, διότι καταλαβαίνουμε ότι ένας επαγγελματίας και δίτης σχολής εργαζόμενος σε καμία περίπτωση αυτά που εκπαιδεύτηκε δεν μπορεί να τα πραγματοποιήσει, διότι ο φόρτος εργασίας πληθυσμιακά είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με αυτό το οποίο έχει εκπαιδευτεί. Καλείται να βγάλει λοιπόν, αν πούμε ότι λείπουν όλες αυτές τις χιλιάδες θέσεις, καλείται να βγάλει φόρτο εργασίας για πολύ περισσότερους εργαζόμενους που λείπουν, που θα ήταν, πρέπει να ήταν εκεί να τον βοηθήσουν. Οπότε οι συνθήκες εργασίας δεν είναι καλές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ποιοτική εργασία. Εργαζόμενοι καθημερινά πάνε και έχουν να βγάλουν ένα μεγάλο φόρτο, οπότε οδηγεί σε εντατικοποίηση της εργασίας και οδηγεί σε ένα νέο κύμα εγκατάλειψης του κλάδου. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι αυτή τη στιγμή περνάει κόσμος από τον τουρισμό και τον επισκεπτισμό, αλλά λόγω της εντατικοποίησης, και αυτό είναι καταγεγραμμένο, είναι η κύρια αιτία η οποία εγκαταλείπουν τον κλάδο και μετά είναι τα μισθολογικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έρχονται εργαζόμενοι 6 μήνες, δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, με αποτέλεσμα τους υπόλοιπους 6 μήνες να μην έχουν εισόδημα. Αλλά αυτούς τους 6 μήνες, ιεραρχώντας τα προβλήματά τους, σου λένε ότι τα χρήματα που παίρνω μπορεί να δουλεύω 25 μέρες, 26 μέρες, αλλά τα χρήματα που παίρνω σε σχέση με το φόρτο εργασίας είναι δυσανάλογο. Οπότε προτιμούν να αλλάξουν κλάδο, να παίρνουν λιγότερα χρήματα, πιο ξεκούραστα σε σχέση με αυτά τα χρήματα που παίρνουν και πιο τακτικά. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα στην ποιότητα εργασίας και το άλλο είναι το πρόβλημα στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Καταλαβαίνουμε ότι ένας εργαζόμενος έχει 50 πελάτες να εξυπηρετήσει μέσω όρο την ημέρα. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρέχει ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες σε σχέση με το παρελθόν που ο εργαζόμενος ήταν ένας προς 20, ένας προς 15, ένας προς 25. Βλέπουμε λοιπόν ότι αδυνατεί να τους καλύψει, αδυνατεί να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες έχει εκπαιδευτεί είτε από τη σχολή του είτε από το τουριστικό από την τουριστική μονάδα, είτε από τον κατάστημα επισκεπτισμού, διότι πολύ απλά δεν προλαβαίνει να καλύψει τα βασικά. Οπότε έχουμε ένα θέμα στην παροχή υπηρεσιών, αυτό πρέπει να κοιτάξουμε, διότι κύριε Αγγελάκη, πλέον οι τουρίστες και οι επισκέπτες μας, και ειδικά οι repeaters, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και ξαναέρχουν, έχουν ένα δείχτη αξιών των προηγούμενων ετών και βλέπουν ότι στη χώρα μας όσο τον επισκέπτονται πέφτουν οι παροχή υπηρεσιών. Και πλέον δεν είναι μόνο ο ήλιος, η θάλασσα, οι τουρίστες και οι νέοι γενιές επισκεπτών ψάχνουν τις υπηρεσίες. Ναι, μεν το τοπίο, γιατί ήλιος και θάλασσα υπάρχουν κι αλλού, αλλά ψάχνουν τις υπηρεσίες, το καλό φαγητό, το ποιοτικό φαγητό, το καλό σέρβις, το καλό κατάλημα, την καθαριότητα. Οπότε έχουμε να ανταγωνιστούμε με άλλους τουριστικούς προορισμούς στο επίπεδο των υπηρεσιών. Το γεωγραφικό και το γεωμοντέλο έτσι, και το κλιματικό μοντέλο είναι κοινό και με άλλες χώρες της Μεσογείου. Οπότε πέφτοντας οι θέσεις εργασίας και μεγαλώνοντας τα κενά, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε ένα πρόβλημα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και θα έχουμε πρόβλημα στον ανταγωνισμό του τουριστικού προϊόντος σε σχέση με άλλες αγορές οι οποίες δεν έχουν αυτό το πρόβλημα.
Μάλιστα. Στο διατάφτα λοιπόν, κύριε Ριζικιανάκη, ποιες πρωτοβουλίες ή προτάσεις έχει αναλάβει το Συνδικάτο για την αντιμετώπιση αυτής των ελλείψεων προσωπικού και τη βελτίωση ηθικών εργασίας, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας, όπως είπαμε προηγουμένως?
Εμείς έχουμε αναλάβει πάρα πολλές προτάσεις, το οποίο ο κύριος Μοχλός υλοποίησης τους είναι το κράτος, το οποίο το κράτος στην προκειμένη περίπτωση είναι η πληθασία στις περισσότερες φορές. Εμείς προτείνουμε καταρχήν να ανοίξουν οι σχολές. Να αυξηθούν οι σχολές έτσι ώστε να μπουν νέοι εργαζόμενοι, να εκπαιδευτούν και να το κάνουν επάγγελμα ζωής και να μην είναι περαστικοί, δηλαδή να μην κάνουν μία σεζόν. Έτσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουμε σχολές, θα εκπαιδευτούν νέοι άνθρωποι για να το κάνουν επάγγελμα και μετά θα πηγαίνουν σε ένα επάγγελμα το οποίο δεν θα έχει τους σωστούς όρους και συνθήκες εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του, οι ιδιοκτήτες ευθύνες του και ο εργαζόμενος επίσης. Πρώτον λοιπόν πρέπει να φτιαχτούν σχολές, κρατικές σχολές, όπως υπάρχουν και είναι τώρα χρόνια κλειστές.
Κλειστές. Στο Κοκκίνι, η σχολή του ΟΤΕΚ.
Καταλάβετε ότι είμαστε σε μια περιφέρεια που έχουμε τόσο ανάπτυξη τουρισμού και αυτή τη στιγμή όλα τα διευθυντικά στελέχη, οι άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε σε ηγετικές θέσεις τον τουρισμό της Κρήτης, είναι απόφοιτοι αυτής της σχολής. Υπάρχει όμως ένα χάσμα χρονικό. Αυτοί οι εργαζόμενοι με τώρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Δεν έχει μεταλαμπευτεί αυτή η γνώση. Καταλαβαίνετε ότι οι νέοι εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται σεζόν και φεύγουν δεν θα μπορέσουν κάποια στιγμή να αναλάβουν θέσεις ευθύνης, διότι πολύ απλά θα είναι εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται κάθε ένα χρόνο, δύο μετά φεύγουν. Δεν το κάνουν επάγγελμα ζωής. Οπότε θα έχουμε πρόβλημα στο κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να ηγηθούν σε μια τουριστική επιχείρηση. Πρέπει οπωσδήποτε να ξαναγυρίσει το επίδομα ανεργίας στα προμνημονίων επίπεδα. Εδώ μιλάμε για εργαζόμενους, οποίους τους θέλουμε να παρέχουν όλες αυτές τις υπηρεσίες, αλλά με 6 μήνες εργασίας τους ζητάμε μετά τους άλλους 6 μήνες να μην έχουν κανένα εισόδημα.
Ναι.
Και άντε τους 3 μήνες παίρνουν ένα ταμείο. Με την ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή και με τον πληθωρισμό και με το κόστος ζωής, κανένας εργαζόμενος στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάτσει 3 μήνες χωρίς κανένα εισόδημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα το κάνει μία χρονιά, θα το κάνει δεύτερη χρονιά, τρίτη χρονιά, θα προτιμήσει μία δουλειά ακόμα και αν παίρνει λιγότερα από. Και είναι προτιμότερο να παίρνει 14 μισθούς από το να παίρνει 6 μισθούς και 3 ταμεία ενεργείας. Και δει τώρα που το Ταμείο Ενεργείας το μισό θα είναι μετρητά και το άλλο μισό θα είναι με προπληρωμένη κάρτα για αγορές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρέπει όλοι από τη μεριά μας να δείξουμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας να διορθώσουμε αυτό το μοντέλο. Το μοντέλο αυτή τη στιγμή που δουλεύουμε στη διαχείριση του προσωπικού δεν είναι ένα βιώσιμο μοντέλο πανελλαδικά και τοπικά. Αλλά είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι εθνισυγενές. Η εισρωή εργαζομένων από τρίτες χώρες είναι πολύ μικρή συμβολή της, διότι έχει φτάσει σε τέτοιο μέγεθος το κενό που μαθηματικά αυξάνεται κάθε χρόνο. Μέχρι το 2028 και το 2030 θα φτάσουμε τις 100.000 ξένες θέσεις εργασίας. Δεν μπορεί αυτό να καλυφθεί από μετακλητούς εργαζόμενους από άλλες χώρες, διότι αν πούμε ότι κάνουμε μια ακρόα εισρωή εργαζομένων, ίσως αλλάξει και το ύφος του τουριστικού μας προϊόντος. Έτσι, το θέμα είναι ότι πρέπει να κάτσουμε να δούμε ένα καινούριο μοντέλο ανάπτυξης. Οι εργοδότες και οι ξενοδόχοι και οι εστιάτορες έχουν αναπτύξει το επιχειρήν. Βλέπουμε ότι από τη δικιά τους πλευρά αναπτύσσεται το κομμάτι της φιλοξενίας, των κλινών, των καταστημάτων εστίασης. Πρέπει λοιπόν να δούμε άμεσα το ανθρώπινο μοντέλο, το εργασιακό μοντέλο, διότι στη χώρα μας δεν το δουλεύουμε σωστά, δεν έχουμε εκπαιδευμένους εργαζόμενους. Από πέρυσι μέχρι πέρυσι περίπου δουλέψαν 200.000 εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού, το 10% από αυτό τον απασχολεί.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Δεν έχουμε εργαζόμενους που είναι καριέρα, σε πάση περιπτώσει, που θα κάτσουν πολλά χρόνια στον τουρισμό. Πρέπει λοιπόν να το δούμε όλοι από τη δικιά μας πλευρά και να διορθώσουμε τα κακώς κειμένα.
Οπότε, από αυτά που μας λέτε, μάλλον η αντιμετώπιση και φέτος θα γίνει αποσπασματικά, από ό,τι φαίνεται. Και παρόλο που υπάρχουν και νέα μέτρα, όπως ας πούμε, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, δεν ξέρω τι άποψη έχετε γι' αυτή.
Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα εργαλείο στα χέρια του εργαζόμενου και βλέπουμε ότι σε όλους τους κλάδους στους οποίους εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, είδαμε ότι οι αδήλωτες ώρες υπεριόρισαν χιλιάδες. Ναι. Αυτό θα προκύψει κατά την άποψή μου και στον επιστημό και στον τουρισμό. Θα δούμε ότι οι περιορίες είναι χιλιάδες. Είναι το φυσιολογικό αυτό, να ξέρετε.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν από τη μία λέμε ότι σε ένα κλάδο αγγίζει τα κενά της 80.000 στον επιστημό τουρισμό, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτοί που δουλεύουν δεν γίνεται να μην δουλεύουν με υπερορίες.
Σωστά.
Αυτές λοιπόν τις υπερορίες θα τις καταγράψει η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι θετικό, σε όλα τα κράτη εφαρμόζεται, παντού εφαρμόζεται. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ψηφιακή κάρτα εργασίας μπορεί να ξενίζει, αλλά είναι ένα μέτρο για να δείξουμε επιπλέον τι περνάνε αυτοί που δουλεύουν. Διότι αυτή τη στιγμή συζητάμε τα κενά τα οποία έχουμε, αλλά δεν συζητάμε αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δουλεύουν και καλύπτουν αυτά τα κενά. Με τι συνθήκες εργασίας δουλεύουν. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας κατά την εφαρμογή της, έστω και αν εφαρμοστεί 80% σας λέω, όχι 100%, θα δείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στην επιστημό και στον τουρισμό δουλεύουν με εντατικοποίηση της εργασίας. Κάτι που οδηγεί σε ένα κύμα φυγής. Οπότε υπάρχουν δύο ταχύτητες. Αυτοί που δεν έρχονται και αυτοί που είναι εδώ.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι αυτές οι αναγκαστικά μάλλον αυτές οι παραπάνω ώρες εργασίας θα πρέπει να καταβάλλονται από τους εργοδότες, έτσι δεν είναι?
Φυσικά θα πρέπει να καταβάλλονται και καταβαλλόταν μέχρι τώρα, ναι. Όσες ήταν
αγγελμένες. Άρα δηλαδή...
Αλλά υπάρχει θέμα και της φορολογίας. Πρέπει, κύριε Αγγελάκη, να δούμε πολλά πράγματα.
Βέβαια, σίγουρα.
Είμαστε σίγουρα. Στην Ελλάδα και το συζητούσα πριν λίγο με έναν συνάδελφο.
Βέβαια, πρέπει να βρει το σημείο ισορροπίας.
Με παίρνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και μου λέει: μου βγήκε φόρος 500, 600, 700 ναι, ευρώ. Ναι, ναι. Είμαστε σε μια χώρα που από τα 10.000 ευρώ και 1 ευρώ ο εργαζόμενος μετά φορολογείται με 22%. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή, ένας εργαζόμενος και ένας εργοδότης, αν λέει το εργαζόμενο, δούλεψε όσες ώρες σου λέει ο νόμος υπερορίες και εγώ θα τις πληρώσω. Και θα του λέει ο εργαζόμενος, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, θέλω να σε στηρίξω, αλλά εγώ αυτές τις ώρες αν τις δουλέψω θα τις πληρωθώ. Όχι από σένα, από το κράτος. Από σένα τις πληρωθώ και μετά μου τις πάρει το κράτος. Ζούμε σε μια χώρα που έχουμε τεράστια φορολογία. Αλλά ένας εργαζόμενος ο οποίος θα δουλέψει ένα ποσό σε υπερορία που θα πει, α, εντάξει, θα δουλέψω παραπάνω για να έχω μια καλύτερη ποιότητα ζωής, αυτό στο τέλος. Με τη φορολογία του εισοδήματος θα πληρώσει σε φόρο.
Σωστά.
Καταλαβαίνετε, δηλαδή έχουμε.
Ναι, ναι, ακριβώς. Πρέπει να βρει κανείς το σημείο ισορροπίας και είναι δύσκολο.
Ναι, δεν είναι κίνητρο. Δηλαδή βλέπουμε εργαζόμενους αυτή τη στιγμή οι οποίοι δουλεύουν με 1.000 ευρώ το μήνα και δηλώνουν εισόδημα 15.000 και 16.000 ευρώ και ξαφνικά βλέπουν και πληρώνουν φόρο 600, 700, 800 ευρώ χώρια τις μηνιαίες κρατήσεις. Έτσι, χώρια τη
παρακράτηση. Ναι, είναι χώρια, βέβαια, εννοείται.
Τη μηνιαία παρακράτηση φόρου που γίνεται κάθε μήνα από τον εργοδότη. Δηλαδή πληρώνουν ένα τεράστιο ποσό σε φόρους. Αν το βάλουμε, έχει μια μηνιαία παρακράτηση φόρου 150 με 200 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχει κρατήσει 3.000-4.000 ευρώ το χρόνο. Θα μου πείτε, δεν θα πληρώνουμε φόρους. Ναι, θα πληρώνουμε. Αλλά ας πληρώσουμε φόρους με βάση το εισόδημά μας και με βάση τη δυναμική του εισοδήματός μας. Δηλαδή ένα εισόδημα 15.000 ευρώ, αν τα πληρώνει 3.000-4.000 ευρώ φόρους, πώς θα τα καταφέρει να επιβιώσει? Είναι φυσιολογικό ένα εισόδημα 30-40-50.000 ευρώ να πληρώσει 3.000-4.000 ευρώ φόρους.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ένα εισόδημα 15.000 ευρώ να πληρώσει 3.000-4.000 ευρώ παρακράτηση φόρου και FIP και φόρο στο τέλος είναι λογικό? Δεν είναι λογικό.
Ναι. Εντάξει, εκεί μπαίνουμε σε άλλο πεδίο πλέον, τα περιφορολογίας. Εντελώς, πραγματικά. Λοιπόν, αυτές οι συνθήκες λοιπόν, έχει μπει δηλαδή ήδη η τουριστική σεζόν. Οπότε βλέποντας και κάνοντας, δεν βλέπουμε κάτι άλλο στον ορίζοντα, έτσι δεν είναι, κύριε Ριζιάννη?
Όχι, δεν υπάρχει κάποιο μέτρο αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση, δεν βλέπουμε καμία πρωτοβουλία.
Αλλά πρέπει να παρέμβει.
Νέα τουριστική σεζόν. η οποία θα είναι ακριβώς με την περσινή και λίγο παραπάνω μεγαλύτερη. Δεν υπάρχουν κάποιες κινήσεις από το Υπουργείο, ούτε προς το Ταμείο Ανεργίας, ούτε προς το άνοιγμα των σχολών, ούτε
τίποτα,
να βελτιωθούν τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε και όπου βγει που λέμε στην Ελλάδα. Έχουμε βολευτεί με αυτό, αλλά δυστυχώς θα έρθει η στιγμή που θα το δούμε μπροστά μας. Βλέπουμε ήδη και τους ξενοδόχους, βλέπουμε ήδη και τους διευθυντές ξενοδοχείων στο παρελθόν το ψυχοψιθυρίζανε, τώρα τελευταία το λέγανε. Αυτές τις μέρες βλέπω ότι υπάρχει έντονη αναταραχή. Βλέπουμε ότι ένας ξενοδόχος κλέβει του αλλονού το προσωπικό με 50 ευρώ, με 100 ευρώ. Βλέπουμε ότι αρχίζει και γίνεται μια, διαμορφώνεται μια κατάσταση η οποία δεν τιμάει κανέναν, ούτε τους εργαζόμενους που μετακινούνται με 100 ευρώ, ούτε τους ιδιοκτήτες που μπαίνουν σε τέτοιες λογικές. Και αυτό όμως γίνεται διότι αρχίζουμε και μπαίνουμε σε αυτές τις δοχές, διότι δεν υπάρχει κόσμος να δουλέψει, διότι δεν έχουμε διορθώσει τα κακό κείμενα. Θα ζήσουμε και άλλες καταστάσεις χειρότερες, διότι όταν μεγαλώνουν τα κενά, οι καταστάσεις που θα ζήσουμε δεν θα είναι προς το καλό, θα είναι προς το κακό. Έτσι. Καλό θα είναι να, κάποια στιγμή να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα λύσουμε, διότι μετά θα έχουμε προβλήματα.
Κύριε Ζιαννάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας δώσατε σαφή εικόνα της κατάστασης όπως είναι στον τουριστικό τομέα σήμερα. Ας ελπίσουμε λοιπόν αυτά που λέτε εσείς να εισακουστούν και να κάτσετε στο ίδιο τραπέζι που λέτε κι εσείς και να βρεθούν οι λύσεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Καλή σας μέρα.
Επίσης, γεια σας. Καλημέρα.